Ftesa për lutje në prag të shtektimit apostolik në Lisbonë në Fatima, përshëndetja për zemër drejtuar pjesëmarrësve të Kongresit të Ardhshëm Eukaristik të Brazilit dhe ftesa për ta mbajtur lart cilësinë e mësimit në shkollat katolike ishin temat kryesore që preku dje në mesditë Benedikti XVI. Pare pas lutjes drejtuar mbretreshës qellore në sheshin e Shën Pietrit, Papa i kushtoi një mendim shpirtëror Marisë që theksoi i dhuroi botës një pranverë të re. Maj, muaj i pranverës e muaj Marian. Benedikti XVI i lidhi ngushtë kontekstin stinor e atë liturgjik në të cilin në kisha kujton nënën e Krishtit. Në këtë periudhë vreti Papa në hemisferën ton pranvera shpërthen në lule shumë gjyrshe. Klima e butë tëfton të dalësh nga shtëpia, të shëtitësh, të organizosh ekskursione, ndërsa për të krishterët kjo është koha e Pashkëve, koha e Alelujës, koha e pritjes së rrshajve. Një periudh, Vjojati i Shenjtë, që intonon mirë traditën e kishës për t'ja kushtuar muajin e majit Virgjërës Mari.
Ella in fetti è il fiore più bello.
Ajo është vërtet lulja më e bukur që lulzoi nga krijimi. Trëndafili që u dukën për mbushjen e kove, kur hyi duke dërguar birin e vet, i dhuroi botës një pranverë të re. E njëkohësisht ajo është protagoniste e përvujt e kujdesshme e hapëve të para të bashkësisë së krishterë. Maria është zemër shpirtërore e kësaj bashkësie, sepse vetë prania e saj në mes dishepujve është kujtese gjallë e Zotit Jezus e peng i dhuratës së shpirtit të tij.
E pikërisht në zemër të këtij muaji Marian, vjoj Benedikti XVI, do të kemë gëzimin të shkojnë në Portugali, për të vizituar Lisbonën e Porton, e për të arritur pastaj edhe në Fatima, me rastin e 10 vjetorit të lumnimit të dy barinjve të vegjël, Giacintës e Franceskos.
Për herë të parë, si pasardhës i Shën Pietrit, do të shkojnë në këtë shenjtërore Mariane, aq të dashur për Gjon Palin e dytë. I ftoj të gjithë të më shoqërojnë në këtë shtektim, duke marrë pjesë gjallërisht në të me lutje. Me një zemër të vetme e një shpirt të vetëm, ta lusim Virgjëren Mari të nërmjetësoj për kishën, posaçërisht për meshtarët e për paqen në botë.
Pas lutjes së mbretreshës qellore, Papa i drejtoi një përshënditje të gjatë në gjuhën portugeze popullit brazilian, i cili më 13 deri më 16 majin e ardhshëm do të jetojë atmosferën e Kongresit të 16 Eukaristik Kombëtar, në të cilin Benedikti XVI ka caktuar si përfaqësues kardinalin Claudio Humes. Motoja e kongresit, fjalët e dishepujve të Emausit, rrimen e o Zot, shprehin, tha Benedikti XVI, dëshirën që rreh në zemrën e çdo njeriu.
Osa es todos vos, pastores e povo fiel.
Ju të gjithë, barinjë besimtar, mund të rizbuloni se zemra e Brazilit është Eukaristia. Pikrisht në të shejtnushmin sakrament të lterit, Jezusi shprej dëshirën e ti për të qenë me ne, për të jetuar në ne, për të na udhuruar ne. Kulti i tij na mëson të njohim përparsinë e hyjit, sepse vetëm ai mund të shndrojë zemrat e njerëzve, duke i quar në bashkim me Krishtin në një korp të vetëm.
E duke menduar për përfundimin e vitit meshtarak, Papa i ftoi të gjithë meshtarët të kultivojnë një përshpirtëri të thellë eukaristike, sipas shembullit të famullitarit të shenjtë të Arsit. Ndërmjet të përshëndetjeve në gjuhën italiane, Benedikti XVI kujtoi pjesëmarrësit e maratonës së 30 të pranverës, festë e shkollës katolike, kryesuar nga kardinali mëkëmbës Agostino Valini. Papa përfundoi duke uruar të gjithëve drejtues, mësues, nxënës e prindër të shkollave katolike në të katër anët e Italisë, përfundojnë sa më mirë këtë vit shkollor.
Vi incoraggio a tenere sempre alta la qualità dell'istruzione.
Ju inkurajoj sidomos ta mbani gjithnjë lart cilësinë e mësimit e të edukimit në shkollat tuaja, të cilat janë pasurisht shumë e çmuar për kishën.
Salla e shtypit e Vatikanit komunikoi sot se gjatë ditëve të kaluara është dorëzuar për botim teksti përfundimtar i vëllimit të dytë të librit të Papës Benedikti XVI me titull Jezusi i Nazaretit. Ky vëllim i kushtohet mundimeve dhe ngjalljes së Krishtit dhe është vazhdimi të parit. Originali në gjuhën gjermane i është besuar si Manuel Herderit, që është botuesi i veprës së plotë të Josef Ratzinger, ashtu edhe Don Giuseppe Costas, drejtori i shtëpisë botuese të Vatikanit. Ky i fundit shpjegohet në notën e sallës së shtypit, është botuesi kryesor dhe prej tij do të merren të drejtat e autorit. Do të botohet edicioni në gjuhën italiane dhe do të besohet botuesve të tjerë për kthimin në gjuhë të ndryshme nga originali gjermanisht. Shpresohet që libri të botohet njëkohësisht në disa gjuhë, prandaj për t'i dhënë kohë për kthimin, dalja në librari parashikohet pas disa muajsh.